Kad es tiku aicināts par augstāko pilnvaroto, es ar ģimeni pārcēlos no Kostarikas uz Salt Lake City, lai veiktu savu pirmo uzdevumu. Šeit Savienotajās valstīs man ir bijusi tā svētība satikt brīnišķīgus cilvēkus ar dažādu etnisko izcelsmu un kultūru. To vidū ir daudzi, kuri tāpat kā es, dzimuši Latīņamerikas valstīs. Es esmu ievērojis, ka daudzi latīnamerikāņi, kuru šajien atceļojas senāk, galvenokārt runā spāniski, bet angliski tikai tik daudz, lai varētu sazināties ar citiem. Otrā paudze, tie, kuri vai nu ir dzimuši Savienotajās valstīs, vai arī šeit ieradās, kad vēl bija bērni, un šeit apmeklēja skolu, runā ļoti labā angļu valodā un nedaudz lauzītā spāņu valodā. Savukārt trešā paudze bieži vien vairs nerunā spāņu valodā, kas ir viņu priekšteču dzimtā valoda. Runājot ar valodniecības terminiem, to zaudē par valodas zudumu. Valodas zudums var rasties tad, kad ģimenes pārceļas uz svešu zemi, kurā viņu dzimtā valoda nav noteicošā. Tas notiek ne tik vien latiņamerikāņu vidū, bet arī iedzīvotājiem visā pasaulē, kad dzimtā valoda tiek aizstāta ar kādu citu valodu. Pat Nefijs, mormona grāmatas praviets, gatavojoties doties uz apsolīto zemi, bija noraizējis par savu tēvu dzimtās valodas zaudēšanu. Nefijs rakstīja, un lūk, tā ir gudrība Dievā, ka mums ir jādabū šie pieraksti, lai mēs varētu saglabāt savu tēvu valodu priekš mūsu bērniem. Taču Nefijs baidījās pazaudēt arī kādu citu valodu. Nākamajā pantā viņš turpināja, un arī, lai mēs varētu saglabāt priekš viņiem vārdus, kas ir runāti ar visu svēto praviešu muti, kas tika doti tiem ar garu un Dieva spēku kopš pasaules sākās un līdz pat šim laikam. Es pamanīju līdzības starp dzimtās valodas un Jēzus Kristus evaņģēlija saglabāšanu mūsu dzīvēs. Šodien, izmantojot šo līdzību, es nevēlos uzsvērt kādu konkrētu zemes valodu, bet drīzāk mūžīgo valodu, ko mums vajadzētu saglabāt un nekad nepazaudēt savās ģimenēs. Es runāju par Jēzus Kristus evaņģēliju valodu. Ar evaņģēliju valodu es domāju visas mūsu praviešu mācības, mūsu paklausību šīm mācībām un mūsu sekošanu taisnīgām tradīcijām. Es pastāstīšu par trīs veidiem, kā šo valodu var saglabāt. Pirmais, esot uzticīgiem un vairāk rūpējoties par mājām. Mācībā un derībās tas kungs aicināja daudzus ievērojumus baznīcas locekļus, tai skaitā Nevelu Vitneju, sakārtot savus mājas. Tas kungs teica, arī mans kalps Nevels Vitnijs ir jāpārmāca, un viņam ir jāsavet kārtībā sava ģimene, un jāskatās, lai viņi būtu uzcītīgāki un vairāk rūpētos par māju un lūgtu vienmēr, vai arī viņi tiks izstumti no savas vietas. Viens no iemesliem, kāpēc tiek pazaudēta dzimtā valoda, ir tas, ka vecāki neatvēl laiku, lai to mācītu saviem bērniem. Nepietiek ar to, ka mājās tiek tikai runāts šajā valodā. Ja vecāki vēlas saglabāt savu valodu, tā ir jāmāca. Pētījumos noskaidrots, ka vecāki, kur apzināti pieliek pūles, lai saglabātu savu dzimto valodu, to arī izdara. Tad kādas apzinātas pūles būtu jāpieliek, lai saglabātu evaņģēliju valodu? Apustuls Elders Bednārs brīdināja, ka vāja evaņģēlija mācīšana un pielietošana mājās var būt par būtisku iemeslu tam, ka ģimene, kuras locekļi vairākās paudzēs ir bijuši baznīcas locekļi, kļūst neaktīva. Tādējādi mēs varam secināt, ka efektīva mācīšana ir ārkārtīgi svarīga, lai saglabātu evaņģēliju mūsu mājās, un tas prasa uzcītību un pūles. Mēs vairāk kārt esam tikuši aicināti izveidot ieradumu, ikdienu studēt svētos rakstus, kopā ar ģimeni un individuāli. Daudzas ģimenes, kas to dara, katru dienu tiek svētīts ar lielāku vienotību un tuvākām attiecībām ar to kungu. Kā būtu jānotiek kopīga ikdienas svēto rakstu studēšanai? Vecākiem ikdienu būtu jāpaņems rokās svētie raksti un ar mīlestību jāaicina ģimeni sapulcēties, lai tos kopīgi studētu. Ir grūti iedomāties, ka šāda studēšana varētu notikt kā citādāk. Tēti un mammas, nepalaidiet garām šīs lieliskās svētības. Negaidiet līdz brīdim, kad būs jau par vēlu. Otrais. Spēcīgs piemērs mājās. Kāds valodniecības eksperts rakstīja, ka, lai saglabātu dzimto valodu un ieinteresētu bērnus, jums to vajag iedzīvināt. Mēs iedzīvinām valodu, ja mūsu mācības un piemērs iet roku rokā. Kad es biju jauns, es brīvlaikos strādāju sava tēva ražotnē. Pirmais jautājums, ko tēvs man vienmēr uzdeva pēc savas algas saņemšanas, bija: ko tu darīsi ar savu naudu? Es zināju atbildi un teicu: samaksāšu 10. tiesu un krāšu misijai. Kad es biju strādājis kopā ar viņu apmēram 8 gadus un pastāvīgi atbildējis uz šo pašu jautājumu, mans tēvs saprata, ka ir iemācījis man par 10. tiesu maksāšanu. Viņš nezināja, ka šo svarīgo principu es iemācījos tikai vienā nedēļas nogalē. Ļaujiet man jums pastāstīt, kā es apgūšu šo principu. Pēc dažiem notikumiem saistībā ar Centrāla Amerikas pilsoņu karu, mana tēva biznesa bankrotēja. 200 pilnlaika darbinieku vietā viņam palika mazāk nekā 5 šūšanas operatori, kuri pēc vajadzības strādāja mūsu mājas garāžā. Kādu dienu šajā grūtajā laikā es dzirdēju, kā mani vecāki apspriežas, vai viņiem vajadzētu samaksāt 10. tiesu vai nopirkt bērniem pārtiku. Svētdienā es sekoju savam tēvam, lai redzētu, ko viņš darīs. Pēc dievkalpojuma es redzēju, kā viņš paņem aploksni un ieliek tajā 10. tiesu. Tā bija tikai daļa no mācības. Manā prātā palika jautājums, ko mēs ēdīsim. Agrā pirmdienas rītā daži cilvēki pieklauvēja pie mūsu durvīm. Kad es tās atvēru, viņi jautāja pēc mana tēva. Es viņu pasaucu, un viesi viņam pastāstīja par steidzamu šūšanas pasūtījumu, ko viņiem vajadzēja īstenot. Viņi teica, ka pasūtījums ir tik steidzams, ka viņi par to samaksās uzreiz. Todien es apguvu 10. tiesas principu un redzēju svētības, kas tam seko. Jaunajā derībā tas kungs runā par paraugu. Viņš saka: patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Nepietiek tikai runāšanu ar mūsu bērniem par templi laulības nozīmīgumu, gavēšanu un sabata dienas godāšanu. Viņiem ir jāredz, ka mēs atvēlam laiku, lai dotos uz templi tik bieži, cik iespējams. Viņiem ir jāredz mūsu apņemšanās regulāri gavēt un turēt sabata dienu svētu. Ja mūsu jaunieši nevarēs izlaist 2 maltītes gavēņa laikā, regulāri nestudēs svētos rakstus, svētdienā neizslēgs televizors sporta čempionāta laikā, vai viņiem būs garīga pašdisciplīna, lai pretotos spēcīgiem mūsdienu pasaules kārdinājumiem, tostarp pornogrāfijas kārdinājumam. Trešais. Tradīcijas. Vēl viens veids, kā valoda var tikt sagrozīta vai pazaudēta, ir citas valodas un tradīciju pieaugšana dzimtajai valodē. Atjaunotās baznīcas pirmajos gados tas kungs aicināja daudzus ievērojumus baznīcas locekļus sakārtot savas mājas. Viņš iesāka savu aicinājumu minot 2 veidus, kā mēs varam pazaudēt gaismu un patiesību mūsu mājās. Un tas ļaunais nāk un paņem gaismu un patiesību caur nepaklausību prom no cilvēku bērniem un dēļ viņu tēvu paražām. Mums kā ģimenei vajag izvairīties no jebkādām tradīcijām, kas mūs var atturēt no sabata dienas ievērošanas vai ikdienas svēto rakstu studēšanas un lūkšanas mājās. Mums jāpasargā savas mājas virtuālā vide no pornogrāfijas un visām pārējām ļaunajām ietekmēm. Lai cīnītos pret pasaulīgajām mūsdienu tradīcijām, mums ir jāizmanto svētie raksti un mūsdienu pravieša vārdi, lai mācītu saviem bērniem par viņu dievišķo identitāti, viņu dzīves mērķi un Jēzus Kristus dievišķo misiju. Svētajos rakstos mēs varam atrast vairākus valodas zaudēšanas piemērus. Piemēram, tad notika, ka tur bija daudzi no jaunās paaudzes, kas nevarēja saprast ķēniņa Benjamīna vārdus. Būdami mazi bērni tajā laikā, kad viņš runāja uz savu tautu, un viņi neticēja savu tēvu paražām. Un tad savas neticības dēļ viņi nevarēja saprast Dieva vārdu, un viņu sirdis bija nocietinātas. Jaunajai paaudzē evaņģēlijs bija kļuvis par svešu valodu. Lai gan dažkārt var apstrīdēt to, vai tiek gūts kāds labums no dzimtās valodas saglabāšanas, pestīšanas ieceres kontekstā nevar apstrīdēt mūžīgās sekas, kas mūs skars, ja mēs pazaudēsim evaņģēliju valodu savās mājās. Būdami Dieva bērni, mēs esam nepilnīgi cilvēki, kuri cenšas iemācīties perfektu valodu. Tieši tāpat, kā māte jūt līdzi savam mazajam bērniņam, mūsu debesu tēvs ir pacietīgs ar mūsu nepilnībām un kļūdām. Viņš augstu vērtē un saprot mūsu pieticīgākās lūkšanas un tās uztver tā, it kā tās būtu izsmalcinātākā dzeja. Viņš priecājas par to, kā skan mūsu pirmie evaņģēlija vārdi. Viņš mūs māca ar pilnīgu mīlestību. Nekādi sasniegumi šajā dzīvē, lai arī cik svarīgi tie varētu šķist, nebūs nozīmīgi, ja mēs pazaudēsim evaņģēliju valodu mūsu ģimenē. Es liecinu, ka debesu tēvs mūs svētīs par pūlēm, ko pieliksim cenšoties pielietot viņa valodu, līdz pat brīdim, kad mēs kļūsim tekoši šīs saziņas augstākajā līmenī, kas vienmēr ir bijusi mūsu dzimtā valoda. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.